Tänä aamuna on vielä yksi merkittävä kokonaisuus, eli meillä on 9-12 opetusta aiheesta Eläimet opettavat sinua, dinosaurusten arvoitus ja Raamattu. Tähän aamuun ajattelin lukea toisesta Mooseksen kirjasta, sen 32. luvusta, joitakin jakeita, jotka on itseäni puhutteluttanut tai mietityttänyt. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Niin Aaron sanoi heille, irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa ja tuokaa ne minulle. Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille. Ja hän otti kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki heille paletun vasikan. Ja he sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin ja Aaron julisti ja sanoi, huomenna on Herran juhla. Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja. Ja kansa istui syömään ja juomaan ja sitten he nousivat iloa pitämään. Silloin Herra sanoi Moosekselle, mene astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea, he tekivät itselleen valetun vasikan. Sitä he ovat kumartaneet ja sille he ovat uhranneet ja sanoneet, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Se mikä hätkähdytti tietyllä tavalla tai ainakin herätti huomioni voimakkaasti oli se, että oletteko miettinyt tätä siitä näkökulmasta, kuinka moni asia pysyi ennallaan? Ei sitä kuinka paljon muuttu, vaan kuinka moni asia pysyi ennallaan. Tavallaan voisi sanoa, että vain yksi asia muuttui, mutta edelleen säilyi opetus siitä, että on Jumala, joka on johdattanut Israelin pois Egyptin maasta. Edelleen vietettiin Herralle juhlaa, näin sanottiin. Käsittääkseni sanottiin, että tämä on Jahven, että huomenna on Jahven juhla. Edelleen uhrattiin polttouhreja ja yhteysuhreja. Edelleen kokoonnuttiin yhteen ja pidettiin, iloittiin, tai ainakin iloiteltiin, jos ei nyt iloittu. Niin moni asia muuttui. Ainoa, mikä oli muuttunut, oli palvonnan kohde. Tämä jotenkin niin kuin herättää sellaisen ajatuksen. Ensinnäkin tietenkin ulkoisesti mietitään, että kuinka paljon meillä tänä päivänä eletään tässä ajassa. Jumalan palvelukset pyörii, ihmisiä kastetaan, ihmisiä siunataan haudanlepoon, avioliittoihin vihitään, mutta palvellaanko enää Jumalaa? Ja toisaalta meidän ei tule tyytyä tälle tasolle, vaan myös kysyttävä omakohtaisesti. Onko meille käynyt samalla tavalla tai onko meille vaarassa käydä samalla tavalla, että niin kuin ulkonaisia muotoja säilyy, mutta kuinka on sen sisällön laita? Muistetaanko me aina, että meidän Jumalamme on ilmoittanut meille itsensä Raamatussa ja kaikki mitä hän sanoo, siellä on totta. Eikä se ole vain periaatteessa totta, vaan se on tarkoitettu todeksi elettäväksi. Hiljennytään aamurukoukseen. Rakas taivaanne Isä, kiitos siitä, että sinulta me saamme kaiken hyvän meidän elämäämme. Kiitos, että sinulta olemme saaneet tämän päivän, nämä oppitunnit. Pyydämme Herra, että siunaat ne meille sielumme ravinnoksi. Siunaa Pekkaa ja avaa meidän sydämemme kaikille sille, millä sinä haluat sen ravita. Jeesuksen nimessä, aamen. Ole hyvä, Pekka.
Hyvää huomenta, hyvät ystävät ja kiitos Mika. Nyt opimme, että evoluutioteoria on kultainen vasikka. Tänään ajattelin puhua eläimistä ja myös dinosauruksista, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia eläimiä. Jobin kirja, joka on Raamatun vanhin kirja, siinähän puhutaan paljon kärsimyksestä ja sitten lopulta Jumala puuttuu siihen keskusteluun ja sanoo muun muassa, että siellä jotkut eivät puhu oikein. Ja Jumala sanoo, että missä olit silloin, kun minä maan perustin. Ja sitten Jobin kirjassa, se ei liity tähän Jumala-sitaattiin, mutta siellä sanotaan muun muassa näin, että kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua. Ja kysy myös maalta, niin sekin opettaa sinua. Eli viittaa tuohon Säihkyvät kivet-kirjaan, niin siinä viitataan myös siihen asiaan, että maaperä, maakerrostumat ja maan jalokivetkin voivat kertoa meille Jumalasta. Kaikki luomakunnassa kertoo meille Jumalasta. Niin. Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua. Kuka niistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt? Niinpä ajattelin, että täytyy tehdä tuonne eläinkirja. Ja mä sain pontta sille vuosi sitten, kun eräs lihava summa rahaa, valtion palkinto annettiin erästä kirjasta, joka tekee jo pikkulapsista darwinisteja, että ruvetaan aivopesemään valtion palkitun kirjan avulla jo pienistä lapsista darwinisteja, niin silloin mulla niin sanotusti, mulla ei yleensä pala käämi, koska ammatin puolesta täytyy pysyä rauhallisena, mutta silloin multa palo käämi ja mä ajattelin, että nyt kyllä riitti tämä homma, että nyt tehdään eläinkirja, heti vastakirja, joka eivät niin kuin eläimet opeta darwinismista, vaan eläimet opettavat Jumalasta. Ja siksi tein tällaisen kirjan Eläimet opettavat sinua, ja siihen liittyy tämä diasarja, että katsotaan, että mitä ne eläimet oikein opettavat, ja opettavatko ne Jumalasta. Jumalahan loi värikkään kauniin maailman. Jumala ei luonut mustavalkoista maailmaa. Muistaakseni väitetään, että koira näkee kaiken mustavalkoisena, mutta se ei koiraa haittaa, koska koiralla on hajuaisti, joka on 500 kertaa parempi kuin meillä. Ja koira elää niin kuin sen hajuaistinsa kautta. Kaikki tämän tietää, jolloin koira, joka pysähtyy koko aika haistelemaan sitä sun tätä. Mutta tämäkin on Jumalan suurta viisautta, koska koirathan pystyy nykyään, on koulutettu koiria, jotka pystyy jopa haistamaan syövän, siis syöpätaudin, uskomaton hajuaisti. Ajatelkaa, jos meillä olisi samanlainen hajuaisti kuin koiralla, niin me voitaisiin yhdenkään puhelinpylvään ohi mennä nuuhkimatta siten. Jumala on tässäkin ollut viisas. Tosin minä vähän käy kateeksi, että näin lääkärinä olisi kiva, jos minulla olisi sellainen hajuaisti, että minä voisin haistaa syövän. Olisi helpompi tämä diagnostiikka. Mutta Jumala tekee kaiken niin kuin tarkoituksenmukaiseksi ja fiksusti. Ja meillä on tämmöinen nenä kuin se on, että meidän kannaltamme tämmöinen hajuaisti on just sopiva. Mutta me näemme maailman väreissä, tosin värisokeitakin tietty on, mutta se on tämän langeneen maailman seuraus, siis mutaation aiheuttama vaiva ilmeisesti. No Jumala on hauska, Jumala on mukava, Jumala on suuri taiteilija, hän laittaa värien ilotulitusta tuonne luontoon. On hyvin vaikea selittää tätä valtavaa kauneutta, hienoutta, värien harmoniaa, värien ilotulitusta. Jumala sommittelee nämä värit, että paremmin kuin Marimekko, joka lähinnä kopioi sitten nämä omat kuvionsa, mutta ei Jumalan niin kuin väri ilotulituksessa, niin nehän on kauniita, ne. Siis ajatelkaa, miten hyvin ne värit on sulatettu toisiinsa, että siinäkin on tuosta neroutta, että ei se niinku töki silmään yhtään koskaan tämmöinen Jumalan väri-ilotulitus. Mutta mistä nämä värit oikeastaan tulee? Eilen käsittelimme sitä, että miten silmä näkee, miten kuva muodostuu silmään, mutta mistä ne värit oikeastaan sitten tulevat? Tässä on kameleontti, jossa on kanssa aika hauska toi väriloisto, tämmöinen ylenpalttinen ilottelu tuossa väreissä. Toi kameleontin silmä on muuten hauska, sillä on tuollainen telefotolinssi, että kameleontti pystyisi lukemaan Hesaria 3 sentin päästä, kun se vääntää sen telefotoruuinsa, niin kuin vanha-aikaiset kamerat, niin se fokusoi sen tuohon nenänpäähän. Et jos meillä olisi samanlainen telefotolinssi kuin kamelella, niin voitaisiin panna Hesarin nenään kiinni ja lukea sitä, mutta näin ei vaan. Me joudutaan siirtää se tuon 30 sentin päähän, kun me ei voida fokusoida noin lähelle. Kamelissa on monta muutakin hauskaa ominaisuutta kameleontissa. Jumala on siis suunnitellut silmämme näkemään tuhansia eri värisävyjä, ja me käytiin toi Müllerin solu läpi, että se on mahdollista silmissä olevien Müllerin solujen johdosta. Mä en enää palaa siihen. Muistutan vain, että meillä on silmissä tämmöiset valokuitukaapelit, jotka poistaa silmään tulevasta valosta tämmöisen värivääristymän ja auttaa meitä näkemään tuhansia värejä terävänä. Et silmä ei ole siis huonosti suunniteltu, vaan äärimmäisen nerokkaasti suunniteltu. Luonto on täynnä eri tavoin syntyvää väriloistoa ja kauneutta. Ateistit tulkitsevat tämän värien kehittyneen kumppanin houkuttelemiseksi tai jopa varoitusmerkiksi pahan makuisuudesta. Mutta ilmeiselle kauneudelle ateisteilla ei ole uskottavaa evoluution mukaista selitystä, että miksi kaunista, minkä takia kaunista. Tämä väriloisto luonnossa on tämmöistä ylitse pursuavan runsasta, ja mitä enemmän väriloistoa on tutkittu, sitä hienostuneemmaksi ja monimutkaisemmaksi se on osoittautunut. Et pinnallisesti tuollainen yksinkertaiselta näyttävä värien kirjo on osoittautunut hyvin haasteelliseksi selittää evoluution näkökulmasta. Miksi trooppiset kalat on värikkäämpiä, niitähän on monilla akvaariossa, kuin viileämpien vesien kalat, meidän hauet ja ahvenet. Kuinka perhosten väriloisto säilyy niiden kuoltua? Miten sudenkorennot ja kuoriaiset saavat aikaan semmoisen sädehtivän, sinisenä, vihreänä tai kultaisena välkkyvän loistonsa, joka kimaltelee ja loistaa riippuen siitä, miten se kääntyy tai mistä valo tulee? Mistä tämmöinen ilmiö tulee? Miten se syntyy? Tämä hieman yksinkertaista ja voidaan sanoa, että eläinten väritys muodostuu pääosin kahdella tavalla. Se on joko kemiallisesti, eli maalipurkista pigmenttiä, tai sitten se väri voi syntyä ilman mitään tikkurilla maalipurkkiä mekaanisesti. Se värikimallus voi olla siellä, vaikkei siellä ole mitään maalia, eikä väriä, eikä pigmenttiä. Se on oikeastaan aika nerokas juttu. Eli kemiallisesti väri muodostuu pigmenteistä, jotka voivat olla peräisin esimerkiksi eläimen ravinnosta. Tenon lohi on punaista, kun se syö katkarapuja. Ympäristöstä tai nämä pigmentit voivat olla sisäsyntyisiä. Näistä saadaan kuitenkin vain kolme väriä, eli musta, keltainen ja punainen. Mutta tämmöinen...
Miten sitten lehtivihreä?
Joo, no mennään siihen, se tulee tässä. Joo, välkkyvä väriloisto, kuten sateenkaaren ja sinisten sävyjen heijastumat, saadaan aikaan mekaanisesti. Tämä välkehdintä, mikä siinä näkyy, niin se on peräisin eläinten pintakudoksen hienorakenteesta sekä karvoista, höyhenistä ja suomuista. Ja tällöin puhutaan rakenteellisista tai interferenssin synnyttämistä väreistä, koska ne syntyvät, kun auringonvalon spektri suodattuu ja valo taittuu eri kudosten mikroskooppisten pienten prismojen, prismankaltaisten rakenteiden tai hienojen levyjen toimesta. Nämä rakenteet ovat kooltaan metrin miljoonasosaakin pienempiä ja päästävät läpi kulloinkin vain tiettyä valon aallonpituutta, ja näin väri kimaltelee, kun eläin liikkuu tai sitä tarkastellaan eri näkökulmista. Pienen pienten suomujen muodostamat monimutkaiset rakenteet muistuttavat eräänlaista pärekattoa ja mahdollistavat tällaisen värien hilotulituksen. Näitä värejähän tulee vaikka se pienen joskus veteen tippuu, kun panee bensaa perämoottorin tankkiin, niin joskus voi vähän lipsahtaa siihen veden pintaan, niin siinä näkyy se siinä väriläikkiin. Siinä kun se ohut kalvo ja auringonvalo siitä taittuu niin kuin tietyssä kulmassa aina, niin tulee väriä. Et ei siinä pensas mitään väriä ole, mutta se väri syntyy siitä, että se niin kuin prisma taittaa sitä auringosta tulevaa valoa. Tässä on riikinkukon pyrstö. Tähän oli Darwinille niin kuin kauhistus, kun Darwin näki riikinkukon, niin sanoi, että tämä on ihan minulle kauhistus, kun se Darwin rupesi miettimään, että miten tämä riikinkukko olisi kehittynyt, että minkä takia sillä on noin hankala pyrstö. Sitten se oli se seksuaalivalinta, että tämä hurmaa tämä pyrstö näitä naaraspuolisia riikinkukkoja, että sen takia tämä koko komeus olisi. Mutta nyt on tutkittu pienellä minikameralla Tässä ihan pari viikkoa sitten julkaistiin tutkimus, että mitä ne, että naaraspuoliset riikinkukot, mihinkä kohtaan ne katsoo tuossa uroksessa, niin ei ne katso sitä pyrstöä kumminkaan. Ne Darwinin teoria tavallaan kumoutuu. Tässä yksityiskohta tuosta kauneista designista, mikä riikinkukon pyrstösulassa on, että tätähän taiteilijat on matkinut kautta aikojen. En tiedä, onko Marimekolla vielä tätä kuosia, mutta tässä ei voi välttää hiukan heittämästä piikkiä siihen suuntaan, että pyydän anteeksi, jos se jotakin loukkaa. Tällaisia hauskoja otuksia on, että kyllä Jumala niin kuin näkee tämmöistä kauneutta, hauskuutta, niin kuin Jumala ei ole mikään tylsä, että on, niin kuin, on varpusia, jotka on tärkeitä, Raamattu mainitsee ne, ja Jumala pitää niistä huolta, mutta sitten on tällaisiakin, jotka on luotu meille silmien iloksi. Miksi evoluutio tekisi tällaisen veitikan? Se on sitä Jumalan niin kuin design-ilottelua. Tässä vielä tarkempi kuva tuosta höyhenen hienorakenteesta, että nythän sanotaan tähän, palataan vielä, että linnut on kehittynyt dinosauruksista ja nämä erittäin monimutkaiset höyhenet olisi kehittynyt suomuista. Että se on tässä yksi tämmöinen tarina, että suomu muuttuu höyheneksi, uskokaa tai älkää. Tuossa on tuo prisma-juttu, että sieltä tulee niin kuin auringonvaloa ja se tuossa prismassa taittuu ja sieltä tulee sitten tämä värien kimallus ja sitten miten nämä prismat on muotoiltu, asennettu tiettyihin vyöhykkeisiin, esimerkiksi perhosen siipeen, että tuohon perhosen siiven osaan on saatu sinistä väriä, tuohon jotain muuta väriä. Siinä on sellaisia hyvin pieniä prismoja, jotka kaikki taittaa silleen, että se väri tulee tuohon ja tuohon tulee toi väri ja toi väri. Sitten kun se liikuttaa niitä, niin sitten se rupeaa kimaltelemaan. Että tässä voidaan kysyä, että miten se evoluutio sitten yksi mutaatio kerrallaan teki yhden prisman tuohon ja toisen tuohon ja miten se tiesi, että mikä on lopputulos. Et kun sanot, se on tällainen niin kuin, vähän niin kuin pärekatto, tuo mikroskooppikuva tuosta perhosen siivestä, että siinä on noita pieniä päreitä, jotka on kaikki pieniä prismoja, jotka taittaa sitä valoa just tietyllä tavalla, niin saadaan tuo vaikutelma, että tuossa on sinistä ja punaista ja mitä nyt sitten halutaankin, niin se mikroskooppisen pienet prismat niin kuin tekee tuon koko komeuden. Että tässä kannattaa myös niin kuin muistaa sitten kysyä darwinisteilta ja ateisteilta, että miten tämä kehittyy, miksi se kehittyy ja miten se kehittyy ja miten jokainen tämmöinen pieni prisma täällä niin älys mennä niin kuin oikealle paikalle, jotta tämä kokonaisvaikutelma saataisiin aikaan. Että tämmöisiä luonto on täynnä ja mielestäni on perusteltua niin kuin miettiä, että jos evoluutio on totta, niin miten se ja miksi se synnytti tällaisen systeemin. Eli muistakaa kysyä näitä hankalia kysymyksiä aina ateisteilta. Ja tässäkin on hyvä esimerkki siitä, että mennään näihin yksityiskohtiin. Että jos darwinistit sanoo, että juu, toi komea riikinkukon pyrstö on kehittynyt sen takia, että se houkuttelisi naaraita paikalle, niin onko se totta? Ja miten se kehittyy? Ja miten sinne saatiin ne värimuunnelmat ja väriloistot? Niin ei näihin ole mitään vastauksia muuta kuin se, että Jumala on halunnut vähän niin kuin revitellä tällä kauneudella. Tai tämä kolibri, niin kuka on nähnyt kolibria luonnossa? On se niin komea. Mutta onhan meidän kottaraisellakin samanlainen, jos olette huomannut, tänne välkehtivä rinta. Ja se on tosi kaunis. Ja siinä on tämä sama prinsiippi. Ei siinä mitään tikkurilla väripurkistoa niitä värejä laitettu, ja varsinkin kun ne kimaltelee ja säkenöi ja vaihtelee, vaan ne on ne pienet prismat, kun sen vaikutelman tekee, niin on se niin kaunista, että ei Jumala ole mikään tylsä ja huumorintajuton, vaan hän on suuri artisti, kaikista suurin taiteilija, mitä on. Erilaisia kolibreja on vaikka kuinka paljon. Se on myös hyvin mielenkiintoinen eläin, tuo kolibri. Vaateteollisuushan on aina mielellään kopioinut näitä kuvioita luonnosta jo ennen kuin niitä päästiin tekemään keinotekoisesti nanotekniikan avulla. Ja moderni nanotekniikka on mahdollistanut muun muassa ultravioletti-säteilyä kestävien tuotteiden valmistuksen. Nyt jos sä kosket perhosen siipeä sormella, niin silloin sormeen tarttuva puuteri ei ole väripigmenttiä, vaan ikään kuin näitä siiven mikroskooppisen pärekaton päreitä tai pieniä prismoja. Ja ne rakenteet on, nämä päreet on rakenteeltaan hyvin monimutkaisia ja ne on samanaikaisesti sekä onttoja että sylinterimäisiä ja juovaisia. Siis tässäkin mennään niin kuin yksityiskohtiin ja sieltä se löytyy se Jumalan design. Jotta ne pystyy taittamaan valoa halutulla tavalla ja valitsemaan kulloinkin tarvittavia valon aallonpituuksia ja samalla saattamaan pinnan välkehtimään. Tämä selittää myös sen, miksi keräilijän perhoset säilyttävät värinsä, jos ne varastoidaan pimeässä. Nämä värityksen aikaansaavat suomut, eli päreet, hajoavat hyvin hitaasti. Myös linnunsulkien väriloisto voi säilyä samasta syystä, mutta välkehdintä sen sijaan ei. Värien välkehdintä kertoo myös linnun terveydentilan. Näitä muita hienorakenteita on kanssa. Että tässä näissä luentosarjassa haluan niin kuin toistuvasti kiinnittää teidän huomioon siihen, että nämä ateistien ja darwinistien kertomat evoluutiotarinat on sellaisia isoilla pensselillä maalattuja tauluja, mutta meidän pitää mennä niihin yksityiskohtiin ja sanoa, että selitäpäs tämä asia, että sieltä se yksityiskohdista löytyy se suunnittelun kaikista suurin hienous. Tässä on haikalan nahan pinnan suurennos tässä kuvassa. Ja tuossa joku vuosi sitten niin yhtäkkiä meni uusi kaikkien uinnin maailmanennätysajat. Ja se johtui siitä, että nämä uimarit vetäisivät semmoisen kokovartalopuvun, jossa oli tämmöinen pinta, niin kitka pienen ja tuli uudet maailmanennätykset heti kaikille, jotka vetäisi sen puvun päälle. Niin haikalalla on tällainen, että se pystyy uimaan nopeammin. Tämä on huomattu myös lentokoneteollisuudessa. Tällä hetkellä Tšekkoslovakiassa maalataan isoja liikennelentokoneita sellaisella maalilla, joka matkii tätä, niin siitä tulee niin kuin polttoaineen säästöä, kun se lentokone lentää, niin siellä on pienempi kitka ilmassa. Tätä kokeillaan parhaillaan. Täällä on myös lääketieteellisiä sovellutuksia. Tuossa on lääketieteellinen sovellutus tuossa kuvassa, että tehdään tuommoinen pinta, niin se hylkii bakteereita. Että ei tarvitse käyttää antibiootteja eikä desinfiointiaineita, vaan pannaan tuommoinen pinta tiettyihin laboratoriotarvikkeisiin, niin ne pysyy bakteerivapaina, koska tuo hylkii bakteereita.
Suuruusluokkaa?
Ne on ihan nanoluokkaa. Eli luonto on täynnä tällaisia ihmeellisyyksiä. Ajattelkaa nyt tätäkin pärekattoa, että miten evoluutio synnyttiin. Jokainen päre vaatiiko se yhden mutaation vai mikä se bio-ohjelma, joka tämän tekee. Ja mikä oli se evoluutiopolku ja miten hait pärjäsi ennen kuin niillä oli tuommoinen uimarinpuku, jolla pääsee lujaa. Eli me haluamme niin kuin mennä yksityiskohtiin ja kysyä täsmällisiä vastauksia näihin kysymyksiin, jotka että miten tämä sitten kehittyy ja minkä välimuotojen kautta. Mutta mustekalat, ne vastaa onkin värien käytön mestareita. Että mustekalat käyttää muuttuvaa väritystä naamioituakseen. Mustekalojen joustava hermosto sallii niiden vaihtaa väriään ja jopa nahkansa pinnan rakennetta piiloutuakseen saalistajilta. Tämä mustekalojen silmät pystyy aistimaan valon polarisaatiotason ja ne voi muuttaa väritystään erittäin nopeasti erityisten värisolujensa avulla ja värisolujen kokoa säätelevien lihasten avulla. Jokainen värisolu mustekalan nahassa saa hermoston kautta omat yksilölliset ohjeensa. Se pystyy vaihtamaan sitä väriä siis alle sekunnissa. Kun uhattu mustekala piiloutuu ja sulautuu ympäristönsä väreihin. Sen lisäksi, että silloin tällaiset muuttuvat värisolut, niin silloin ihollaan peilisoluja, jotka tehostaa sitä naamiointivaikutelmaa heijastamalla niin kuin ympäristön värejä ja silleen se sulautuu siihen ympäristöön. No, tässäkin mennään yksityiskohtiin, joihin me halutaan, että ateistit vastaa, miten tämä systeemi syntyi. Eli mitkä ovat ne näköaistin antamat ohjeet ja vihjeet, joiden perusteella mustekalat muuttavat väritystään, kun ne on kaiken lisäksi värisokeita vielä, ettei ne tiedä väreistä mitään. Mutta miten ne osaa valita ne värit sitten sinne nahkaansa sekunnissa? Tähän evolutionisteilla ei ole mitään uskottavaa selitystä. Eli meidän täytyy kysyä näitä hankalia kysymyksiä. Ei päästetä niitä helpolla. Et jos kerta Jumalaa ei ole ja sokea sattuma, evoluutio synnyttää ja tämmöiset, niin miten se nyt oikein tapahtuu? Me haluamme tietää, että teillä on varmaan siihen joku selitys. No Jumalahan on luonut tämän ihmeellisen värien maailman ja tämä kaikki tulee mahdolliseksi, koska aurinko tuottaa just semmoista sopivaa valoa ja otsonikerros lisäksi siivilöi pois semmoiset elämää tuhoavat ultravioletit. Eli Jumala on luonut mykistävän upean kokonaisuuden mikroskooppisen pieniä yksityiskohtia myöten. Mitä tässä kuvassa on? Onko tässä mustekala vai eikö siinä ole mustekala? Kyllä siinä on mustekala. Siinä on mustekala tuossa. Mutta yksi kaveri teki tästä tuonne Helsingin Saalimiin semmoisen YouTube-ohjelman, niin mä lähetin sille nämä diat, niin sitten se lähetti mulle sähköpostia ja sanoi, että kuule, kaikki muut diat oli, mutta sitä mustekala dia ei ollut. Kun se ei huomannut, että se mustekala on tuossa. Niin. Kyllä se on aika hyvä naamioitumaan, kun tämä ammattilainenkaan ei huomannut sitä, missä diassa se mustekala on. Sitten kun tausta muuttuu, niin se sekunnissa muuttaa itse ton näköiseksi vähän pienempiä kiviä. Mutta sitten kun se joutuu tuonne koralliriutalle tämä sama otus, niin mitä se sitten tekee? Se tekee näin. Se muuttaa itsensä, se nostaa nahastaan tuommoisia piikkejä, jotka se vähän niin kuin oksia, ja muuttuu tällaisen korallin näköiseksi ja naamioituu sinne heti. Se tekee tämän sekunnissa. Et nyt olisi kiva tietää niin kuin evoluution mukainen selitys, että miten tämä homma niin kuin oikein toimii. Mutta kaikista hauskin mustekala mun mielestäni on sellainen Havaijilla oleva mustekala, joka saalistaa yöllä. Ja se käyttää sellaista uskomatonta tekniikkaa, että se siis liikkuu yöllä kuun valossa tai tähtien valossa. Siellä on siis vähän valoa ja se lipuu siinä hiekkapohjan päällä. Sillä seurauksella, että varjo siitä mustekalasta, joka yöllä kuun valossa lipuu siinä hiekan päällä, niin lankeaa siihen hiekkaan, niin ne paljastaa sen mustekalan liikkeen ja sitten se syödään. Se on ratkaissut tämän ongelman sillä tavalla, että se on pannut sinne mahan alle taskulamput, jolla se valaisee sen varjon pois. Siis ihan oikeasti. Sillä on niin kuin taskulamput siellä nahan alla, että se panee ne taskulamput päälle, että varjo hävii, että se ei tule syödyksi. Se säätelee sen taskulampun valovoimakkuuden sillä perusteella, että jos on kuutamo, pannaan vähän enemmän valoa, ja jos on tähtien valossa, niin vähän säästetään energiaa, pannaan pienempi valo. Silloin on sellaisia rauhasia siellä, jossa on bakteereita, jotka erittää valoa, ja se säätelee niitä onteloissa peilien ja muiden sulkijoiden avulla. Ja siinä on selässä sellaiset anturit, jotka katsoo, että paljon kuusta nyt tulee valoa, että paljonko pannaan taskulampuihin virtaa. Tämä on niin kuin ihan tolkuttoman nerokas ja uskomaton juttu. Ja tässäkin voidaan kysyä, että miten tämä kehittyy. Ja ennen kuin ne sai ne taskulamput sinne, niin miten ne välttyy, että ne ei tullut syödyksi. Niin tässä kannattaa myös kysyä noilta ateisteilta, että kertokaa nyt meille, rakkaat ystävät, että miten tämä mahtoi kehittyä, vai olisiko Jumala tämän luonut. Mielestäni Jumala on suuri huumorin taju. Että tämä on aika hyvä juttu, että Jumala ei ole siis tylsä, vaan nämä on aika kivoja juttuja. Mä luulen, että Jumala on niinku tehnyt näitä ja ajatellut, että tässä on teille nyt jotakin mietittävää, että miettikääs tätä, että olenko minä olemassa ja olenko minä luonut tämän vai onko tämä kehittynyt itsestään. Niin juuri, ja sehän patterit tulee siitä, että ne pienet bakteerit, jotka tuottaa sitä valoa, niin niissä on semmoinen luciferasi ensyymi, joka tekee semmoisen reaktion, missä vapautuu fotoneja ja tulee valoja. Ja se tykkää niistä bakteereista, koska ne bakteeritaskulamput on sille tärkeitä, niin sillä on semmoisia onteloita siellä mahassa, että se tuottaa sapuskaa niille bakteereille, jotta ne bakteerit tykkäisi olla siellä. Tähän tarvitaan niin kuin kaikki nämä jutut ennen kuin tämä homma toimii. Että se ei voi mitenkään kehittyä niin kuin vaihe vaiheelta, vaan se on kaikki tai ei mitään systeemi. Et kyllä nämä eläimet, niin kuin Jobin kirjassa ei turhaan kirjoitettu, että eläimet kertovat, eläimet opettavat sinua, että ne tietävät kyllä, kuka tämän homman on tehnyt. On, Luciferasi, joo, on. On se. Mulla on yksi ystävä, hän on uskova mies, Münchenin yliopiston mikrobiekologian professori Siegfried Scherer, joka on kirjoittanut tuon kirjan Evoluutiokriittinen analyysi, niin hän on huipputiedemies. Hän on kehittänyt sellaisen menetelmän, missä käytetään tätä valoilmiötä sillä lailla, että homejuustossa on joskus semmoisia bakteereita, listeriabakteereita, jotka saattaa olla vaarallisia raskaana olevalle naiselle ja vanhuksille, voi tappaa. Hän on kehittänyt sellaisen menetelmän, en mene siihen yksityiskohtiin, millä tätä valoilmiöä käyttäen voidaan nopeasti katsoa, että onko siinä homejuustossa semmoista bakteeria, joka saattaa tappaa vanhuksen, että siinä käytetään tätä samaa teknologiaa. Tässä on tämä hauska havaijalainen mustekala, ja tuossa se käyttää näitä taskulampuja, että pannaan niin kuin varjo pois siitä mahan alta. Että tämä YouTubesta voi katsoa, miten se tekee sen homman, niin kyllä se löytyy sieltä googlaamalla. On se osoite, mutta kyllä sä sen löydät sieltä, kun sä katsot Hawaiian octopus with a lamp. Eli se on sepiolida mustekala, joka naamioituu, että se kuljettaa mukanaan tämmöisiä valotuottavia bakteereita. Tuosta me jo puhuttiin tuosta kameleontista, niin kameleonttihan on siitä hauskaa, että se tuolla telefotolinssillä niin mittaa tuon etäisyyden tuohon hyönteiseen hyvin tarkkaan, se tietää just missä se on, ja sitten se ampuu tuollaisella sinkokielellä, niin se sinkokieli kiihtyy 10 kertaa nopeammin kuin mitä putoava esine kiihtyy. Ja se on hämmästyttävä. Tiedemiehet on ihmetellyt, että miten tuommoinen sinkokieli kehittyy. Se on pantu niin kuin sellainen vanha kaukoputki, joka pantiin tälleen tupet kasaan näin, niin se kiihtyy tolleen, että jos se kiihtyisi muuten, niin siihen tulisi tuosta mutkaa ja se hidastuisi. Mutta se menee niin kuin aukaisin, että vanha kaukoputkin tolleen trrrrt. Se ampuu sen kielensä. Nyt tässä on yksi probleemi, että jos samalla kun se kieli lentää tuonne, niin sen kielen päähän ilmestyy imukuppi. Nimittäin jos siihen kielen päähän ei sen lentäessä ilmestyisi imukuppia, niin tuo kielihan vaan tyrkkäisi sen hyönteisen sivuun, eikä se saisi ruokaa. Mutta siihen on laitettu imukuppi tuohon päähän, joka muodostuu lennossa, jotta saadaan niin kuin saalis mukaan. Ja nyt te darwinistit on silleen, niin ne on hirveän hauskoja, ne pohtii, miten tämä olisi kehittynyt, niin ne kirjoittaa, että juu, samalla aikaa kun mutaatiot ja luonnonvalinta tuottivat pitkää kieltä, niin samanaikaisesti kun kieli piteni, niin samanaikaisesti toiset mutaatiot tuotti tuommoista imukuppia siihen päälle. Niin kyllähän niin selityksiä totta kai löytyy, kun on kaikki selitettävä ilman Jumalaa, ja sitten vielä saatiin tuonne telefotolinssi, joka mittaa sen etäisyyden, niin mikä niistä kehittyy ensin, ja kuitenkin kaikki tarvitaan, jotta saadaan ruokaa. Kameleonttihan vaihtaa myös väriä hyvin nopeasti, sekunnissa se vaihtaa väriä, mutta se ei vaihda väriä naamioituakseen, vaan jos se tulee vihaseksi, se menee ihan punaiseksi. Vaihtaa väriä niin kuin ihminenkin, kun se hikeentyy. Niin. Ihmeellisiä silmiä. Eilen puhuttiin ihmisen ihmeellisestä silmästä, mutta luonto on täynnä varsin ihmeellisiä näköratkaisuja. Tämä on tällä hetkellä luonnon monimutkaisin silmä on tällä sirkkaäyriäisellä. Tuossa on varren päässä 2 silmää, molemmissa 10 000 linssiä, ja siinä on sellaisia osa-alueita, joilla se näkee polarisoitunutta valoa ja ultraviolettia ja värejä. Se on 12 pigmentti, millä se näkee erilaisia värejä, siis aika mykistävä silmä. Mutta sen lisäksi tällä sirkkaäyriäisellä niin on tällaiset mainiot nyrkkeilyhanskat, millä se lyö saalin tajun kankaalle, että tämä on tämmöinen nyrkkeilyhanska, että se isku vastaa, kun se lyö tuolla nyrkkeilyhanskalla, niin se on sama kuin ampuisi pienoiskivärillä, että sen takia näitä sirkkaäyriäisiä ei voi pitää akvaariossa, koska ne iskee sen lasin rikki. Ja nyt on tutkittu tätä materiaalia, että se voi niin kuin kymmeniä tuhansia kertoja elinaikanaan iskeä tuolla nyrkkeilyhanskalla, eikä se mene risaksi, niin on tutkittu, että mikä ihme materiaali toi on. Se on kuin pienoiskiväri luote rikkoo lasin, sillä isketään ja eikä se mene miksikään. Ja nyt tiedemiehet on tutkinut tuon rakennetta ja havainnut, että tämä on niin kuin kaikista kevein ja hienoin ja kestävin rakenne, mitä voidaan kuvitella. Ja tiedemiehet matkii nyt USAssa rakennetta ja tekee siitä, ikävä kyllä, niin ensimmäinen sovellus on kevyet luotiliivit sotilaille. Että tuosta kun tehdään luotiliivi, niin siitä ei mene kiväriluotikaan läpi ja se on hyvin kevyt ja mukava käyttää sotilaalla. Tuosta voisi tehdä vähän rauhanomaisempaakin tavaraa, niin kuin vaikka auton koreja, ettei tarvitsisi niitä ruostesuojata, että ne on hyvin kestävää materiaalia. Mutta ihminen on semmoinen, että se ajattelee ensin sodan käyntiä näköjään. Ihmeellinen.
Voiko sitä valmistaa synteettisesti?
Joo, sitä pyritään tekemään jo. Sitä, juuri tällä hetkellä niin pyritään matkimaan rakennetyyppiä, tekemään synteettisesti samanlainen materiaali. Sitä kutsutaan niin kuin kudosten graalin maljaksi. Tämä on niin kuin kaikista hienoin materiaali, mitä on koskaan löydetty kestävin ja lujin. Noista silmistä niin kapea keskiviiva jakaa nämä silmät kahteen puoliskoon. Noin. Tuossa on se keskiviiva. Ja sirkkaäyriäisen syvyysnäkö on erinomainen jo yhdelläkin silmällä. Ja sen silmän ylä- ja alaosat on erikoistuneet liikkeen ja hahmojen havaitsemiseen. Keskijuova, joka jakaa silmän kahteen puoliskoon, koostuu 6 rivistä pitkälle erikoistuneita pieniä silmiä. Silmärivit 1-4 on erikoistuneet värien näkemiseen. Ne kykenevät erottamaan aallonpituuksia ultravioletista infrapunaan. Me ei kumpaakaan nähdä. Muilla silmillä värinäköä ei ole. Silmärivit 5-6 puolestaan on erikoistuneet polarisoituneen valon näkemiseen. Joillakin sirkkaäyriäislajeilla on erilaisia valoherkkejä pigmenttejä, niin 16 kappaletta. Ne aistivat eri värejä ja erilaista polarisoitunutta valoa. Miksi ne aistii polarisoitunutta valoa? No kun ne syö läpinäkyviä katkarapuja, niin näkee ne tuon polarisoidun valon avulla. Ja tämän lisäksi silloin erilaisia suodatin pigmenttejä, jotka tarkentavat aallonpituuksien erottelukykyä edelleen. Siis aivan kerta kaikkiaan mykistävät silmät, 10 000 linssiä per silmä ja näkökenttä melkein 360 astetta, ne pyörii tuon tapin päässä ja ne pystyy näkemään kaiken. Sitten seuraava kysymys, että miten tämä kehittyy. Me tiedetään, miksi se tarvii sitä, kun se syö läpinäkyviä katkarapuja, että se näkisi ne. Ja sitten nämä muut liikkeen ja muun havainnoinnit, että se itse voi piiloutua, ettei se tulisi syödyksi. Ja sitten silloin tuo mainio nyrkkeilyhanska, joka herättää suurta kiinnostusta. Entäs hyppyhämähäkki? Hyppyhämähäkki on 8 silmää. Että miten tämä kehittyy? Että, siis silmähän, darwinistit sanoivat, että juu, silmä kehittyi valoille herkistä soluista, jotka meni kuopalle ja kehitti linssin eteensä. Ja siinä on silmän kehityspolku ja tämä on totta ja tämä on varmaa. Mutta silmiä on niin paljon erilaisia, että ne olisi pitänyt kehittyä 60 kertaa. Että, miten tämä 8 silmää kehittyi? Nämä silmät on sellaisia, että ne fokusoi kaikki vähän eri paikkaan ja sieltä joka silmästä menee suora piuha aivoihin ja siellä on sellainen tietokone, joka laskee, että miten sumea ja mitenkin fokusoitu hyönteinen on, niin ne laskee siitä se kompuutteri tuolla päässä, että miten kaukana se hyönteinen on. Tämä saalistaa siis hämähäkki ilman verkkoa, niin se hyppää heti sen saaliin päälle, koska näistä tarkennusten välisistä eroista se tietokone tuolla hämähäkin päässä laskee, että missä saalis on, ja se erehtymättä hyppää just sen niskaan ja nappaa sen. Eli hyppyhämähäkki 8 silmää. Ja katsokaa nyt tätä Veikkoa, niin silläkin on laitettu tänne peräpäähän tämmöinen vauhdikas design. että tota, mitäs varten toi olisi tuolla muuta kuin korostamassa sitä, että kolmiyhteisellä Jumalalla on varmaan ollut hauskaa, kun ne on tätä hyppyhämähäkkiä miettinyt ja laittanut sille vähän tuollaiset virtaviivaiset tota, vauhtiviivat, koska se hyppää niin kuin sen saaliin kimppuun, että sen ei tarvitse käyttää verkkoa. Se on muuten jännä tuo hämähäkiverkkomateriaali, niin se on taas niin kuin lujin köysi, mitä kuvitella saattaa. Että jos niitä hämähäkiverkosta tekisi tuommoisen punatun vaierin, niin muistaakseni tuollainen pikkusormen paksunen vaierin, niin sillä voisi nostaa tuommoisen liikennelentokoneen, eikä se katkeisi. Että jotakin niin kuin tätä suuruusluokkaa. Että kyllä luonnossa materiaaleja löytyy ja ne on kaikki paljon hienompia kuin mitä ihminen on keksinyt. Että nykyään on tämä uusi insinööritaide biomimiikka niminen tiedeala ja siellä on satoja insinööriä, niin kuin, vähän niin kuin nämä Marimekon kankaan suunnittelijat, että ne käy sieltä luonnosta niin kuin kopioimassa näitä uusia innovaatioita, kun toistaiseksi ei ole copyrightia laitettu näille jutuille, eikä voikaan laittaa, koska Jumala on ne suunnitellut. No vieläkin ihmeellisemmät silmät kuin nämä tässä, niin oli jo muinaisuudessa. Eli heti sillä hetkellä, kun fossiileina löytyy eläimiä, niin tota, heti kättelyssä siis löytyy 50 rakennetyyppiä, joista on jäljellä 30. Eli heti siinä silmän räpäyksessä, kun ne ilmestyy, niin ne ilmestyy kaikki kerralla. Et tämähän oli Darwinille tämä biologian alkuräjähdys niin suuri ahdistuksen aihe. Eli sukupuuttoon kuolleilla trilobiiteilla, ne on tosi sukupuuttoon kuolleita katkarapuja, niin niillä oli aikanaan vieläkin ihmeellisemmät silmät, eläinkunnan ihmeellisemmät silmät, vieläkin ihmeellisemmät kuin tuolla sirkkaäyriäisellä. Eikä tässä vielä kaikki, trilobiiteilla oli ihmeellisiä silmiä kahdenlaisia ja niissä silmissä oli muun muassa sellainen ratkaisu, että siellä ratkaistiin tämä pallopoikkeaman ongelma, joka optikkoja ahdisti vuosisatoja. Ja vasta Higgins ja Descartes ratkaisi sen pallopoikkeaman ongelman, joka johtuu siitä, että siellä linssin sivuilla taittuu pikkasen eri paikkaan kuin siitä keskeltä ja tulee vähän kuva sumeeksi, niin trilobiitit ratkaisi tämän optiikan ongelman kahdella tavalla. Että tuossa on näitä trilobiittien silmiä säilynyt fossiileina ja tässä on kaavakuvia niiden rakenteesta. Että trilobiitillakin saattoi olla 10 000 linssejä, kaksoislinssejä ja näkökenttä 360 astetta eräällä trilobiiteilla. Tuossa on sitten vielä niinku kysyttävä, että jos nämä on niinku 400-500 miljoonaa vuotta vanhoja, niin tota, ensinnäkin, että miten ne muodostuu, että tämä linssin hienorakenne säilyy ja miten ne on säilynyt näin nätteinä niinku satoja miljoonia vuosia tuolla maaperässä, niin no sehän ei ole mahdollista, vaan nämä on kaikki vedenpaisumuksessa äkisti hautautuneita johonkin syvyyden lähteiden myrkkyyn, niin kuin formaliiniin jäänyt tämä, ja sitten kovassa paineessa ja puristuksessa säilynyt tämmöisenä. Jopa niin tarkasti, että tämä pallopoikkeama ja kaksoslinssin ratkaisu on näistä löydetty. No en mene tuon pallopoikkeamaan sen enempää nytten. Tässä on näitä linssejä, että tässäkin näkyy tämä Jumalan huumorintaju, että Jumala on laittanut tälle trilobiitille tuollaisen lippiksen päähän, ettei häikäse. Tuossa on tuo auringonvalo, ei häikäse, kun tuossa on lippa tuossa päällä, että se niinku auttaa tuota näköä. Siis lippalakki päähän vaan trilobiitille. Noin. Sitten meillä on näitä muita silmiä. Meillä on nelisilmäinen kala ja sitten tämmöinen vesipistoolikala. Tämä on tätä Jumalan tämmöistä ilottelua, että Meksikossa on joessa ui tämmöinen nelisilmäinen kala, joka ui lähellä vedenpintaa siten, että sen, se on neljä silmää. Että sen silmien yläosa katselee vedenpinnan yläpuolista maailmaa, olisiko siellä jotain ruokaa, ja toiset silmät katselee alaosaa, että olisiko siellä jotain syötävää. Että se katsoo sekä ilmaan että veteen. Silloin neljä silmää, että näin se voi samanaikaisesti tarkkailla sekä vedenpinnan yläpuolen tapahtumia että veden alaisia. Tuossa. Tuossa on vedenpinta ja tuossa on ne ylöskattovat silmät. Ja siinä alhaalla on sitten nämä veteen kattovat silmät. Ja niin se pitää sitten se optiikka olla sen mukaan säädetty, että mikä se kulloinkin se miljö on. Että tämmöinen on aika hauska, ja sitten voitaisiin kysyä, että miten tämä homma kehittyy, tämä nelisilmäinen kala, koska niillä on erilaiset ominaisuudet. Mutta sitten on semmoinen kala, joka todella tarvitsisi näitä neljää silmää, niin se selvii ihan hyvin ilman neljää silmää. Se on tämmöinen vesipistoolikala, mä kutsun sitä vesipistoolikalaksi. Se on siis kala, joka ui vedessä, sitten se näkee tuolla jossakin puun oksalla on joku hyönteinen, niin silloin semmoinen vesipistooli suussa, semmoinen ura suussa, että se ampuu sen alas niin kuin vesipistoolilla, mutta sieltä puun oksalta sen hyönteisen. Mutta siinä on se probleemi, että kun se vedestä tähtää, niin sen pitää niin kuin tietoisesti tähdätä ohi siitä hyönteisestä, koska se tietää, että se taittuu siinä eri tavalla siinä ilmassa. Että se näkee sen hyönteisen, se tähtää vesipistoolilla siitä ohi, laskien kuitenkin sen hyönteen etäisyyden ja tietää, miten se valo optisesti käyttäytyy, kun mennään vedestä ilmaan ja sitten se osuu suoraan siihen hyönteiseen tälleen. Eli tuossa se on ja se näkee tuon hyönteisen tuolla, niin se tähtää niinku ohi, mutta se tietää, sen komputeri tuolla päässä tietää, että tuon verran tarvitsee tähdätä ohi, koska se on noin kaukana, niin se osuu just presiisien hyönteiseen ja hyönteinen putoaa alas ja sitten saadaan ruokaa. Eli tämäkin niin kuin herää kysymys, että miten tämä kehittyi, ja näähän kuoli nälkää ennen kuin ne oppi laskemaan tuon oikean tähtäyssuunnan, eikö vaan? Vai olisiko Jumala niin kuin suunnitellut tämän meidän iloksi ja huviksi? Kyllä mä asetun sille kannalle, että Jumala on tämän homman suunniteltu, koska tässä taas mennään yksityiskohtiin. Niin kuin sanottu, the devil is in the details. Eli nämä jutut, niin kuin mitä darwinistit kertoo, on tämmöisiä isoja kertomuksia, mutta sitten mennään aina näihin yksityiskohtiin. Me haluamme niin kuin kuulla teiltä, että minkälainen selitys teillä on tällekin yksityiskohdalle. Eli eläimet opettavat sinua. Kuka niistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt? Kaikki eläimet tietää. No tässä on tämä silmän kehitys, että oppikirjassa opetetaan, että tämä nyt on tosiasia, joka on kaikkien uskottava, koska se on totta. Ja olipa kerran valolle herkkiä soluja, jotka painu kuopalle ja ne kehitti eteensä linssin. Ja tällä tavalla silmä syntyi ja sen pituinen se. Ja silmä ja sen omistaja elivät onnellisena elämässä loppuun asti. Sai prinsessa ja puoli valtakuntaa. Eli tämmöisiä satuja kerrotaan, mutta ei tämä niinku selitä kahdeksaa silmää ja nelisilmästä kalaa ja trilobitin silmää ja muita. Että silmänhän olisi pitänyt kehittyä ainakin 60 kertaa, että me saadaan kaikki nämä luonnossa olevat erilaiset silmät. Tässä on taas esimerkki siitä isosta sadusta, joka teille kerrotaan. Lapsille opetetaan, koululaiset aivopestään, että näin se on, että ei älkää enää ihmetelkö silmän syntyä, mutta totuus on toisenlainen ja yksityiskohdat on toisenlaisia. Eli tämä on aika tärkeää, että opitaan niin kuin kysymään ja asettamaan kyseenalaiseksi näitä evoluutioihmisten esittämiä väitteitä. Tämä on minusta kaikista niin kuin kivoin näistä eläimistä, tämä tikka. Että mä rakastan tikkoja ja palokärkiä. Meillä on mökillä niin semmoinen sopimus, että puita ei kaadeta, vaan annetaan niiden lahota pystyyn, jotta meille tulee mahdollisimman paljon tikkoja ja palokärkiä pureskelee niitä puita, koska niitä on kiva seurata. Ja ne hakkaa reikiä sinne puihin ja sitten tulee muita lentyjä pesimään niihin ja oraviin ja kaikkea kivaa. Niin. Mut tikka on kiva, mutta sen täytyy hankkia ruokansa silleen, että se lyö niinku päätään seinää ja lujaa. Tuossa on meilläkin aika tyly homma, jos pitäisi hankkia ruokaa niinku iskemällä päätä seinään, koska siinähän tulisi kauhean päänsärky ja tajunta ja aivot menisi tohjoksi. Eli jos kun varpunen yrittäisi matkia tikkaa ja löisi täysillä nokkansa kovaan puuhun, niin se joko menisi tajuttomaksi tai ainakin saisi kauhean migreeni ja nokka menisi ihan tohjoksi. Niin. Mutta miten tikka selviää siitä, että se hakkaa, se voi lyödä ihan kiven kovaa niin kuin puuhun niin kovaa, että lastut sinkoilee ja miten se on mahdollista niin, ettei tule aivovaurioa, niin se onkin hyvä kysymys. Ja miten ne suojajärjestelmät kehittyy niin, että tämä homma niin kuin toimii. Tikalla on tyrmäyksen kestävä pää. Sen lisäksi tikalla on tämmöinen hauska kieli, että se menee jopa 10 senttiä täällä tulos. Että kun se saa siihen puuhun reijän, reijän siellä ja sitten siellä 10 sentin päässä on sellainen mato, joka sanoo tikalle, että ähäkutti, etpä saa, mä oon täällä turvassa. Niin tikka iskee ton, kun keihään ton kielensä sinne ja keihästää sen saaliin ja nappaa sen suuhunsa hyvin mielenkiintoisella tavalla, joka kohta selviää, miten se sen tekee. Eli tikan pää on suunniteltu kestämään kovia iskuja ja se on mahdollista, koska tikalla on iskunvaimennusjärjestelmä, joka estää tikan aivoja vahingoittumasta. Aivojen pieni koko, niiden anatomia eli mahdollisimman suuri kontaktipinta kalloluuhun nähden suojelee niitä. Sen lisäksi kallon luut on tavanomaista paksumpia ja luissa on lisäksi ilmaa sisältäviä onteloita, jotka vaimentavat iskuja. Sitten se iskun liike tapahtuu koko aika samassa tasossa ilman kiertymistä, joka olisi aivoille tuhoisaa, koska heittää niin sille sivulle ja irrottaisi aivot kiinnityksistään. Sitten tuo kieli on hauska, että se kieli on ankkuroitu tuonne oikeaan sieraimeen ja sen sijaan, että se tulisi täältä ulos, niin se kieli lähteekin kiertämään tuolta silmien välistä kallon yli. Tuossa se jakautuu kahdeksi. Täältä se tulee ulos ja sitten se tulee tuolta nokan alaosasta ulos se kieli. Et se kieli on heitetty niin kuin kaulahuivi tuohon pään ympärille, koska johonkinhan se täytyy sijoittaa se kieli, kun se on niin pitkä. Niin tikkojahan on talvellakin, eihän se kieli voisi täällä roikkua. Se lentäisi tuolla, niin kieli jäätyisi talvella, niin se sujattaa sen niin kuin puukon tuppeen tuonne. Mutta tämä on myös sen takia tämä kieli tuossa, että se myös suojelee tämä. Kieli on kietostu tuonne lihas tuohon pään ympärille niin kuin estämään niitä aivovaurioita silloin, kun se iskee. Se on eräs osa sitä aivojen suojausjärjestelmää. Ajatelkaa nyt, miten tämä kehittyy. Että kehitys alkoi silleen, että yhtäkkiä tikka ajatteli, että ruvetaanpas hakkaa noita puita, mutta mä tarvin tuommoisen kielen, että evoluutio rupesi nostaa sitä kieltä tuolta, työntää sitä kieltä tuolta sieraimesta ulos ja se tunki sitä aina mutaatio kerrallaan tuosta silmien välistä ylös ja kierti täältä. Ja piti odottaa muutama miljoona vuosi, niin saatiin se kieli vedettyä tuolta nokan alaosasta ulos. Ja näin pikkuhiljaa niin kehittyi tämä viritys. Vai olisiko se pitänyt luoda niin kuin kertaheitolla? Niin, kannattaa kysyä. Mitä? Niin, joo, se, mitä sitä syödään, kun kieli on ties missä tuolla silmien välissä, niin pitää kieleenkin vähän tarttis tässä, että tulee jo vatsakurniin. Tikan vahvat niskalihakset jännittyvät millisekuntia ennen kuin se nokka iskee siihen puuhun, ja näin se iskun niin kuin voima vaimenee, kun koko keho ottaa sen vastaan, ja tämä edelleen vähentää sitä tikan aivojen vaurioitumisriskiä. Eli vahvat niskalihakset toimii näin myös iskun vaimentimina. Sitten tikalla on lisäksi vain vähän aivoselkäydinnestettä, mikä myös estää aivovaurioita. Ihmisen aivothan on ikään kuin vettä sisältävässä säkissä, eivätkä nauti samanlaista täystyrmäyssuojaa kuin mitä tikalla on. Eli jos joku mottaa sua oikein lujaa nyrkillä, niin kyllä siinä taju menee yhdellä iskulla. Tuossa lisää kuvia tästä mainiosta kielestä, että sieltä se lähtee ja tuossa se niin kuin kiertää pään yli ja tuolta se sitten tulee ulos. Että tässäkin mennään taas yksityiskohtiin, niin jos evolutionistit väittää, että tikat on kehittynyt dinosauruksista, niin miten se dinosauruksen kieli teki tällaisen kuvion sitten? Tikan nokka on rakennettu niin, että se ei hajoa kovissakaan iskuissa, että nokka on rakenteeltaan kuin taltta, jolla tikka iskee lastuja puusta ja isoja lastuja tulekia. Se taltta on itse terottuva, eli se terottuu, kun tikka käyttää sitä, toisin kuin ihmisen käyttämät taltat, jotka tylsyvät käytössä ja joita täytyy välillä terottaa. Tikan koivet on rakennettu puun rungolla pysymistä ja liikkumista silmällä pitäen, että sillä ei olekaan kolme varvasta eteen, vaan kaksi eteen ja kaksi taakse, niin ne muodostavat sen jakkaran, millä se istuu, kun se työskentelee siinä. Se pyrstö on siinä tukena ja koivet on lyhyet ja vahvat, että se pystyy menee ylös alas sitä puurunkoa, niin kuin olette varmaan nähneet, mitä tikka tekee. Tuossa on vielä kuva tuosta kielestä. Ja tikan pyrstösulat on vahvistetut, että kulumista kestävät ja ne tukevat lintua, kun se hakkaa puuta nokallaan. Että ne on niin kuin työjakkara, jolla lintu istuu hakatessaan. Tikka voi iskeä puuta 15 kertaa sekunnissa ja päivän mittaan iskuja voi kertyä jopa 12 000. Ja tämä kieli on mainio, että sen kokonaispituus voi olla yli 20 senttiä ja sen kielen kärjessä on väkäsi, että tuolla kameleontillahan oli imukuppi, mutta täällä on niin kuin väkäset siinä ja niihin se tarttuu se hyönteinen ja tämä sitten on vielä varmistettu niin, että ei turhaan tarvitse sitä koloa hakata, niin siinä on sekä väkäset että siellä kielen kärjessä on erikeeper liimatehdas, että se iskee sen madon siihen väkäsiin ja sitten siellä on vielä erikeeper liima, se liimaa sen sinne ja sitten kun se vetää sen suuhunsa, niin se tulee varmasti, kun se on sekä väkäsillä pyydystetty että liimalla. Ja sitten kun se on siellä suussa, niin sitten seuraava ongelma on, että nyt se on liimattu se toukka, irtoa nyt, että mä saan tuon nieltyön. Ei irtoa. Mutta Jumala on ratkaissut tämän, se on, suussa on sitten semmoinen toinen tehdas, joka valmistaa semmoista liuosta, joka liuottaa sen eri keepperin pois, niin että se saa nieltyä sen. Se on aika ovela systeemi. Kielen päässä erikeepperi, otetaan saalis kiinni, suussa sitten liuos, että erikeepperi liuotetaan pois ja saadaan nielastua se toukka. Seuraava kysymys, miten tämä mahtoi kehittyä? Ja ennen kuin se erikeepperi tuli, niin miten saatiin nämä hyönteiset ja sitten miten ne saatiin nieltyä ennen kuin saatiin tämä erikeepperi pois liuottava liuos kehittymään siellä suussa, että haluamme kysyä tätä niin kuin ateistilta, että miten tämä homma oikein menikään. Tuossa on kuva siitä kielen päästä, että siinä on tosiaan tuossa kieli, tuossa on ne väkäset ja tuossa on erikeepperiä, että se on aika hauska. No ei nämä tähän lopu, nämä tikan surut ja murheet, että jos sä lyöt niin kuin päätä seinään, niin mitä muuta tapahtuu, niin silmämunat lentää kuopistaan ulos, poing. Niin tämä täytyy ratkaista, koska on se nolo, jos silmät lentää päästä, kun koittaa saada ruokaa. Niin miten Jumala on ratkaissut sen, ettei silmät lennä ulos, kun sä pamautat siihen puuhun. Niin tikalla on tämmöiset vilkkuluomet, vahvat vilkkuluomet, että millisekuntia ennen kuin se osuu se nokka siihen puuhun, niin se vetäsee ne vilkkuluomet tuohon eteen, että ne pitää ne silmämunat paikallaan, ettei ne ponnahda ulos. Ja Jumala on myös niin kuin työsuojeluvaltuutettu, että panee ne vilkkuluomet suojalasit siihen päälle, ettei et mene lastuja ja roskia silmiin, kun hakkaa. Siinä on sekä tämä työsuojelu, ei roskia silmiin ja silmämunat ei lähde lentämään sieltä, kun lyödään siihen puuhun. Niin, miten tämä kehittyi? Kyllä se aika huima nopeus on, että me puhutaan varmaan tuosta samasta nopeusluokasta kuin mitä toi sinkokieli tuolla kameleontilla, että se on voi olla 10 kertaa nopeampi kiihtyvyys siinä kuin mitä putoavalla esineellä, ainakin sen verran, että en tiedä tarkkaa lukua, mutta sä voit kuvitella, että kun sun täytyy niin kuin irrottaa aika isoja lastuja siitä niin kuin sillä taltalla, niin ei se ihan pienestä niin kuin napautuksesta lähde, että kyllä siinä aika niin kun sä itse isket lastuja taltalla, niin ei se nyt ihan pienellä iskulla irtoa. Mutta varmaan toi löytyy jostain alan erikoiskirjallisuudesta. Mutta se on niin kova isku, että se löysi sen linnun tajuttomaksi, jos ei siinä olisi näitä iskuvaimennusjärjestelmiä. Siltä menisi taju ja aivot tuhoutuisi. Että miten tikka sitten kehittyy evoluution mukaan, niin tästä täytyy huomioida tämä koko paketti, että on huomioitava kaikki nämä tikan ainutlaatuiseen elintapaan liittyvät anatomiset, fysiologiset ja neurologiset muutokset. Että tämä ei ole ainoastaan näissä vehkeissä ja taltoissa, vaan koko säätely- ja ohjausjärjestelmissä. Että siellä täytyy olla sellainen automatiikka, että ei se tikka funtsi, että nyt kun mä lyön, niin mä vedän noin luomet eteen, vaan se on kaikki automaattista. Kaikki on automatiikkaa, niin nehän pitää ohjelmoida tänne kovalevylle. Niin, justiin ne silmät lähtisivät lentoon. Niin kyllä Jumala on huolehtinut siitä, että se on, Jumala on sille mukava, että hän on tehnyt esimerkiksi hengityksestä automaattisen, koska muuten hän pitäisi yöllä herätä hengittämään tai kävisi hullusti hengityskin on automaattista ja näin se menee. Että sellaista onnenpotkua, että näin monia samaan päämäärään tähtäviä mutaatioita, jotka synnyttäisi ja rakentaisi kaikki nämä tikan erikoisominaisuudet, niin sitä ei voi tapahtua edes koko evolutionistien olettaman maailmankaikkeuden olemassaolon aikana. Sitä ei voi tapahtua kuin evolutionistien vilkkaassa mielikuvituksessa. Eli kyseessä on ravinnon hankinnan kannalta myös kaikki tai ei mitään kokonaisuus. Evolutionistit tietysti sepittävät jokaiselle oletetulle välimuodolle oman eloonjäämistarinan, että on odotettavissa, että darwinistit ei luovu tästä hokemastaan, että tyrannosaurus muuttuu tikaksi, niin mistään hinnasta. Mutta on ilmeistä, että tämä on luotu. Tuossa oli nuo vilkkuluomet, ne me käytiin läpi. Tikkoja on erilaisia. Näitä tikkoja ei ole Suomessa, kun ei ole tammia niin vähän, mutta tämä taas panee tammenterhot talvivarastoon tuolle, että se hakkaa tuohon puuhun tuommoisia tammenterhon kokoisia reikiä ja sitten se pistää ne sinne. Että se on aika hauska. Se on ilmeisesti tuo reikä on just semmoinen, ovela, että se orava ei saa sitä sieltä, mutta tikka saa sen sieltä veke. Mutta on nämä hauskoja nämä linnut, että ne on tosi, tosi mukavia ja nättejä ja kivoja ja ei ne mitään tyhmiä ole. Kyllä ne aika viksuja on. Että niitä on kiva seurata ja Jumalalla on tosiaan ollut hauskaa, kun näitä kaikki on tehty. Muutakin teknologiaa tuo luonnossa on, että nyt on havaittu, että kyyhkysellä, sehän aina löytää oikean tien ja kyyhkysi on käytetty viestinviejinä sodissa ja ne on pelastanut ihmishenkiä, että kyyhkynen käyttää tämmöistä GPS-navigaattoria, että ja punarinnalla on toinen suunnistuskone, se käyttää kvanttikompassia, että kun sanoo, että onko kumpi keksi GPS-suunnistuksen ja kvanttikompassin ensin, niin kuin Jumala vai ihminen, niin totta kai Jumala keksi. Ja mitä kaikkea me vielä niin kuin löydetäänkään luonnosta. Eli kyyhkysellä on GPS-suunnistuslaite. Tämä paljastui tuossa ihan äskettäin. Tämä mainio kaunis lintu, joka laskeutuu upeasti ja lentää, niin ei ihme, että Raamatussa sanotaan, kun Jeesus, Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa, niin Pyhä Henki laskeutui niin kuin kyyhkynen hänen päälleen. Niin onpahan hieno laskeutuminen. Eli kyyhkyset soveltavat GPS-paikannusta. Kyyhkysten käyttäminen viestinviejinä on pelastanut tuhansia ihmishenkiä. BBC:n tiedetoimittaja Jason Palmer raportoi, tämä oli huhtikuussa 2012, niin tutkijoiden havainnoista, joiden mukaan magneettikentät aktivoivat kyyhkysten aivoissa erityisiä GPS, tulee sanassa geoposition satellite, hermosoluja. Eli tutkijat on havainneet kyyhkysten aivoissa 53 solun ryhmän, joka reagoi maan magneettikentän voimakkuuteen ja suuntaan. Että se paikallistaa itse asiassa siis tarkasti sekä pituus että leveys, että kentän voimakkuus ja kentän suunta. Entäs tämä veijari, punarinta? Tämä on tosi kiva lintu, että meillä on punarinta tuolla mökillä ja se on mun hyvä kaveri. Että se, aina kun mä teen siellä pihalla jotain, se punarinta tulee katsoa, että mitä Pekka nyt tekee. Tulee siihen viereiseen puuhun ja kattelee mua noilla kauniilla silmillä ja sitten se aina tervehtii, se on kohtelias. Moi. Mutta tätä kaunista silmää, niin mä oon aina katsellut ja sen silmän sisällä paljastui melkoinen mysteeri ja uutispommi tässä jokin aika sitten, niin sieltä löytyi nimittäin kvanttikompassi. Tämä ei käytä GPS-paikannusta, vaan tämä käyttää kvanttikompassia. Eli punarinnalla on kvanttikompassi näissä kauniissa silmissään. Te linnut hallitsevat kvanttimekaniikan. Eli punarinta kykenee ylläpitämään silmissään tämmöistä lomittumiseksi kutsuttua kvanttitilaa 20 mikrosekuntia kauemmin kuin hiukkasfyysikot hienommissa laboratorioissaan. Ja tämä ottaa siis tosi päähän näitä hiukkasfyysikkoja, kun punarinta tekee jotain, mihin ne ei pysty. Eli tähän kvanttitilaan, missä elektronit on erossa toisistaan, mutta kykenevät vaikuttamaan toisiinsa, perustuu linnun silmissä oleva kompassi, jonka avulla se kykenee havaitsemaan maan magneettikentän ja suunnistamaan tarkasti.
Jos se pystyy pitämään 20 millisekuntia pitempään, niin paljonko sitten nämä fyysikot pystyvät?
En mä muista sitä, mutta puhutaan hyvin lyhyestä ajasta. Eli tutkijat löysivät punarinnan silmistä erityisiä optisia soluja, joissa on tällaista kryptokromivalkuaisainetta, ja kun valon fotoni tulee tuohon linnun kauniiseen silmään, niin se osuu tuohon kryptokromimolekyyliin ja virittää sen elektroniparin kvanttitilan. Ja toinen näistä viritetyistä elektroneista siirtyy valkuaisaineessa muutamia nanometrejä paikkaan, missä se tuntee hiukan erilaisen magneettikentän kuin partnerinsa. Ja tämä magneettikentän muutos muuttaa elektronispiniä ja tämä johtaa erilaisiin kemiallisiin reaktioihin punarinnan silmässä. Ja arvellaan, että nämä reaktiot voivat tuottaa linnulle kuvan maan magneettikentästä, siis huima nanoteknologia, aivan niin kuin mykistävä. Ja seuraava kysymys, että miten tämä kehittyi. Ja punarinnat eksyi lennoilla ennen kuin ne sai tämän kvanttikompassin, niille kävi hullusti. Että kyllä Jumala on niin kuin ihmeellinen, että hän tekee tällaisen, että painapa sen punarinnan silmään kvanttikompassin, niin kaverilla on vähän jotain tuumimista, että mikä juttu tämä on, että on se mykistävää. No entäs tämä sitten, sontakuoriaiset, anteeksi tämä nimi, mutta sontakuoriaiset suunnistavat taas linnunradan avulla. Eli tässä pari viikkoa sitten ruotsalaistutkijat havaitsivat, että tämmöiset kuoriaiset niin kuin suunnistaa yöllä, niin tuon linnunradan avulla, että ne testasi kuoriaista planetaariossa erilaisten tähtitaivaiden alla, ja ne havaitsi, että nämä kuoriaiset osaa suunnistaa ilman kuun paistetta, kunhan ne vaan näkee tuon linnunradan. Ja näiden näkö on 1000 kertaa tärkeämpi kuin mehiläisillä, joilla niillä on erinomainen päivänäkö. Eli tämä Veikko suunnistaa linnunradan avulla. Että on nämä niin kuin aika kovia juttuja, ja miten tämä homma kehittyy, että täytyyhän tämänkin tietää, mihin se on menossa, niin tämä taas käyttää linnunrataa, että ei se mikään ihme, että Jobin kirjassa lukee, että kysyppä eläimiltä, kuka niistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt, niin on todella. Et tässä taas muistutan, mennään yksityiskohtiin, kysytään ateisteilta, haluamme tähän selityksen. Miten, miksi ja milloin ja missä järjestyksessä? No linnut on kivoja, niistä me puhuttiinkin varmaan tuon läpivirtauskeuhkon yhteydessä, mutta tuossa joitakin vuosia sitten niin kaverit lensi tuolla Saharan yläpuolella koneella ja yhtäkkiä kuului kauhean rysäys. Ja sitten kun kone laskeutui, niin ne oli 11,3 kilometrin korkeudessa ja ne katsoi sitten, ne löysi siitä siivistä tuommoisia höyheniä, ja niihin oli törmännyt lintu, ja se lintu, joka oli törmännyt, niin oli suomukorppikotka. Et se pystyy lentämään 11 kilometrissä ihan ilman mitään ongelmia, koska sillä on tämmöiset läpivirtauskeuhkot, että siellä ilma virtaa koko ajan samaan suuntaan, ja veri virtaa koko ajan vastakkaiseen suuntaan, ja se imuroi sen vähäisen hapen, eikä kärsi hapenpuutteesta ollenkaan. Ja tässä me palataan tähän asiaan, kun puhutaan dinosauruksista, että kun akateeminen maailma pitää itsestäänselvyytenä, että linnut on kehittynyt dinosauruksista, niin haluamme kysyä, että miten tämä dinosauruksen keuhko, joka on samanlainen kuin sisiliskolla tai meillä, niin miten se muuttuu läpivirtauskeuhkoksi ja kauanko se dinosaurus pystyi pidättämään hengitystään, että tämä keuhkoremontti tehtiin. Sitten oli tuo ilmajäähdytys samalla, niin se läpivirtauskeuhko toimii ilmajäähdytyksenä, mutta se lintu kuumenisi liikaa. Ja se putkilo- ja ilmasäkkijärjestelmä tekee sen linnun rakenteen kevyeksi, mutta lujaksi, vähän niin kuin lentokone on täynnä onteloita.
Se vielä tosi ihmetyttää, että siellä on miinus 60 astetta siellä 11
kiloa. Joo, mutta katso, se lentää ontuvaan makupussissa. Ei silloin mitään hätää.
On silloin.
Ja siinä se probleema onkin, että sillä on valtavat lihakset, ja kun se käyttää niitä lihaksia, niin se kuumenisi hirveästi, kun se on untuvaa makupussissa lentää. Ajattelin, jos sä lähtisit menisit untuvaan makupussiin ja työntäisit sieltä jalat ulos ja lähtisit juokseen maratoniin siinä untuvaan makupussissa, niin et varmaan pääsis maaliin. Niin. Ja näillekin kävisi hullusti, mutta niillä on tämä ilmajäähdytys, että tämä sekä samalla, että se poimii sen hyvin vähäisen hapen sieltä, mitä se tarvii, niin tämä läpivirtaus, keuhkosysteemi, niin jäähdyttää sen, kun linnut mokomat ei hikoile, että ei ole nähty hikisiä variksia missään, niin ei ne hikoile, niin ne tarvitsee tuon ilmajäähdytyksen. Ja sitten samalla se keventää tämän rakenteen, että se on niin kuin lentokone, joka on täynnä onteloita, kevyt ja vahva. Tässä on niin kuin tullaan siihen ongelmaan, että nyt kun akateeminen maailma esittää tosiasiana, että linnut polveutuu dinosauruksista, niin me haluamme nyt kysyä tämän inhottavan kysymyksen, että miten dinosauruksen keuhkot muutettiin tämmöiseksi, että kauaksi dinosaurus pidätti hengitystä, että kun tämä keuhkoremontti tehtiin. Haluamme tietää. Me olemme hiukan ilkeitä, kun me kysymme näin ilkeitä kysymyksiä, mutta ne on ihan perusteltuja. Jos kerta väitetään, että dinosaurukset muuttu linnuiksi, niin haluamme tietää. Nyt on löytynyt yksi dinosaurus, jolla on ehkä tällainen läpivirtauskeuhko, mutta se on taas muista syistä, se tarvii sitä. Mutta siihen me voidaan palata tuossa dinosaurusosiossa. Se tulee sellaista windpipeista. Se on aika monimutkainen juttu. Sun täytyy Googlesta katsoa se tarkemmin. Tässä selitettäväksi se on aika haasteellinen. Se virtaa, kato, hengitti se lintu sisään tai ulos, niin ilma virtaa koko aika samaan suuntaan. Siis se on jatkuva hapen tuotanto, että saadaan se vähäinen happi ulos. Sitten veri on pantu virtaan toiseen suuntaan. Siinä on sellainen ilmiö, jota kutsutaan, mä en tiedä mitä se on suomeksi, mutta counter current exchange, siis vastavirta vaihto. Ja sillä tavalla saadaan se pois, että se on optimoitu, että kukaan meistä ei voisi 11 kilometrissä elää ollenkaan, kun siellä on liian vähän happea, mutta tällä järjestelyllä se homma onnistuu.
Niin sama systeemi on noissa ilmanlämpöpumpuissa tai pastoreutissa.
Niin, aivan.
Lämpö kerrotaan semmoisena vastavirtasysteemi.
Joo, tässä.
Mutta miten tuossa, kun se kuitenkin nenän kautta tulee, niin eikö se nenän kautta lähdekin se ilma, että eikö se jossain vaiheessa mennä samaan reittiin?
Joo, mutta se virtaa koko ajan samaan suuntaan. Että siinä ei ole sitä kuollutta ilmaa ollenkaan. Mutta se on aika tekninen juttu, että ei juututa siihen. Me joudutaan puhumaan siitä sitten koko loppu aamupäivä. Mutta prinsiippi on selvä. Hengitti sisään tai ulos, ilma menee samaan suuntaan. Ja ideana on se, että saadaan se happi imuroituu siellä vastavirtaus keuhkossa. Tässä on tämä näytelmän konna, suomu, korppikotka. Aika komea otus. Tässä on muuten tutkittu näitä lintujen näitä ohjaussulkia, niin nyt te huomaatte, että näissä uusissa lentokoneissa on laitettu siipien kärkeen tuollaiset samanlaiset, koska niistä on hyötyä. Niin tästäkin on luonnosta heti kopioitu toi design, että kaikki uudet nämä lentokoneet, niissä on tällaiset siivet. No kirahvi on tosi kiva. Kirahvi on kaunis. Ja kirahvilla on tämmöisiä pitkän kaulan ja korkean kehon haasteita. Et isommat kirahvit lienee jopa lähes 6 metriä korkeita. Ja siinä on tuosta sydämestä aivoihin tämä matka 2 metriä, että meillä on 0,5 metriä tuosta sydämestä aivoihin. Niin jotta meitä ei huimaisi, niin tarvitaan tuonne verenpaine 120, mutta kirahvilla kun on 2 metriä tässä, niin verenpaine pitäisi olla kaksinkertainen ihmisen verenpaineeseen verrattuna, ja niin se onkin. Niin kirahvi tarvii, että se sydän pumppaa tuonne 2 metrin korkeuteen, niin sydänilu on iso, 60 senttiä pitkä, ja tarvitaan, täällä on aika kova paine, ja se aiheuttaa eräitä ongelmia, että se verenpaine kirahvin päässä on 2 kertaa korkeampi kuin mitä ihmisellä tuosta pitkästä kaulasta johtuen. Sama ongelma hengityksen kanssa, että on pitkä henkitorvi, niin siinä on sitä ilmaa menee edestakaisin, sitten tulee sitä kuollutta ilmaa, niin paljon vanhaa ilmaa, uloshengitysilmaa jää sinne jäljelle, että sekin pitää ratkaista. Se on ratkaistu muuten valtavan isoilla keuhkoilla. Mehän hengitetään noin 15 kertaa minuutissa, mutta kirahvilla on niin isot keuhkot, ettei sen tarvitse hengittää kuin noin 5 kertaa minuutissa. Sitten kun se on niin korkea, niin sehän saisi suonikohjut helposti. Ja miten Jumala on estänyt sen, että kirahvi ei saa suonikohjuja, kun se on yli 2 metriä pitkät jalat, niin se kauhean laskimopaine, niin se on hinottava, kun se heti suonikohjut tuolla savannilla, niin ei se ole oikein tyylikkään näköistäkään. Mutta Jumala on ratkaissut tämänkin homman, kohta näette miten. Ja sitten se synnytys, näähän synnyttää seisaltaan, niin se pikkukirahvi putoo sieltä 2 metrin korkeudesta, niin miten se homma on hoidettu, niin sekin on nimittäin hoidettu kuntoon. Mutta tässä niinku haasteita, että kun kolmiyhteinen Jumala on tehnyt kirahvia, niin nämä kaikki hommat on pitänyt miettiä ja katsotaan, miten Jumala on ne ratkaissut. Kirahvi on hyvin kaunis, että tuossa on, se huolehtii poikasestaan, se saa yleensä 1 poikasen, joskus harvoin 2. Katsokaa, miten nämä eläimet niin kuin rakastaa näitä poikasia ja kuinka nätti se on ja kuinka kivan näköinen. Tuossa te näette nämä isot keuhkot, niin valtavat keuhkot tuolla on. Ja sitten 2 metriä pitkä kaula, että tämä kaulasysteemi painaa 200 kiloa, että sen nostaminen vaatisi hirveästi energiaa tämmöiseen 200 kiloa, varsinkin jos se syö ruohoa, se syö mielellään ruohoa, niin sen nostaminen aina 200 kiloa joka kerta, niin olisi hankala, mutta Jumala on pannut sinne tämmöisen ritsakuminauhan tänne. Eli tämä on tämmöinen paksu jänne, joka kiinnittyy tonne, että aina kun se syö, niin sinne jänteeseen varastoituu sitä energiaa, että se on niin kuin kuminauha, niin bing, se pää nousee ylös, ettei kuulu katoa energiaa sen 200 kilon nostamiseen koko ajan. Sen takia tuolla on tuo kyhmy siellä, että se on se valtava kuminauha viritys. Entä nämä pilkut sitten, että miksi täällä on pilkkuja, kun tämä on 6 metriä korkea tuollainen kirahvi ja toi, niin jos tuollainen 6 metriä korkea kirahvi ja leijona kohtaa savanilla, niin kumpi lähtee karkuun? Leijona. Leijona tietää kokemuksesta, että yksi ton kirahvin potku tappaa sen, niin ei leijonat ei häiritse näitä 6 metriä korkeita kirahveja. Ne saa mussutella siellä ruohoa ihan kaikessa rauhassa, niin. Mutta minkä takia silloin sitten tällaiset leopardin pilkut, niin kuin tällaiset suojapilkut, niin sitä on ihmetelty, että mihinkä se niitä tarvii, kun ei sen tarvitse pelätä mitään. Se on savannin valtias, joka 6 metristä kattelee ympärilleen kuninkaallisen näköisenä. Niin nyt selvisi, että nämä on lämmönsäätelypaneeleita, että tämä ihoverenkierto silloin, jos on vähän viileämpää, niin ihoverenkierto viedään tuonne tummalle alueelle, että saadaan lämpö. Sitten jos on hirveän kuuma, niin ihoverenkierto siirretään tuohon vaaleille alueelle, niin jäähdytetään. Et siinä on tällainen automaattinen jäähdytysjärjestelmä, niin kun lämpötilan mukaan niin ohjataan verenkiertoa. Sen takia nämä pilkut. Ja onhan se kauniskin. Eli verenpainetta. Pitää olla 2 kertaa ihmisen paine. Iso sydän, 0,6 metriä pitkä. Sydän lyö kuin ompelukone, pulssi 150. Paljon punasoluja, jotka on pieniä hapetusta varten. Valtimopuolelle pitää olla säätely ja laskimopuoli. Nimittäin tässä ongelmat alkaa silloin, kun siellä on korkea verenpaine. Sitten kun se panee päänsä alas ja rupeaa juomaan, niin se verenpaine nousisi niin korkeaksi, että se saisi heti aivohalvauksen ja pitäisi viedä ambulanssilla teho-osastolle. Mutta sillä on täällä kallon pohjassa valtimopuolelle sellainen rete mirabile -järjestelmä, eli sellainen verisuone haarattuva verkosto, joka heti kun se juo, niin se automaattisesti supistuu niin, ettei tule aivoverenvuotoa. Toinen probleemi on, että kun se on 2 metriä kaulaa, niin se on 2 metrin laskimot, niin kun se panee pään alas, niin se laskimoveri hyökkäisi niin kuin väärään suuntaan takaisin sinne aivoihin ja se aiheuttaisi vakavan ongelman. Mutta laskimopuolelle on pantu tämmöiset läpät, kun estää sen. Että aina kun se juo, niin pum, valtimosäätely pelaa automaattisesti ja läpät estää, että se ei saa aivoverenvuotoa. Et kun tämä on luotu, niin on pitänyt nämä turvajärjestelmät luoda sekä valtimopuolelle että laskimopuolelle. Sitten sillä on kaulassa pallonivelet, samanlainen nivel kuin minulla on tuossa olkapäässä, että se liikkuvuus on hyvä siinä kaulassa. Kaulan ikämi ei joku 7, että ei niitä sen enempää ole. Pitkä kaula, pitkä henkitorvi, 3 metriä, ratkaistiin isoilla keuhkoilla. Sitten paljon punasoluja, jotta tämä hapen ja hiilidioksidin vaihto keuhkoissa käy nopeasti. Niin, sillä on tukisukat jalassa, koska muuten se saisi suonikohjun, niin Jumala on vetässyt kiräville tukisukat jalkaan. tukisukat on hyvät, ei tule suonikohjoja, mutta tukisukat aiheuttaa sen ongelman, että ne puristaa sen verran lujaa, että ne kirahvin jalkojen hiussuonet on hirveän pieniä. Ja jotta ne ei menisi kuolioon ne jalat, niin veren punasolut on pienennetty just niin kuin tähän tukisukkaratkaisuun sopiviksi, eli tehty pieneksi, että ne pystyy kiertämään siellä. Tätä sovellutusta on taas käytetty säärihaavojen hoitoon ja avaruuspukujen suunnitteluun, että lääkärit saattaa hoitaa säärihaavoja tämmöisillä puristussukilla ja puristussiteillä. Ja avaruudessa, niin kanssa kun ne astronautit turpois, mutta niille pannaan tämmöiset tukivaatteet. Synnytys seisaltaan, eli se ei ole mikään pieni baby, se painaa 70 kiloa ja se putoaa sieltä lähes 200 metristä. Ja jos se tulisi se poikainen pää edellä, niin se olisi niskat poikki. Jos se tulisi jalat edellä, niin se tulisi jalat poikki. Niin se on taitettu niin kuin kirja sieltä, kun se tulee kohdusta, niin se tulee niin, että pää ja jalat osuu yhtä aikaa siihen savannin kovaan maaperään, niin kumpikaan ei mene poikki, vaan se tällinen on niin jaettu kahti. Sitten se siinä vähän aikaa pudistelee ja ihmettelee ja lähtee liikenteeseen siitä se poikainen 20 minuutin kuluttua. Että sekin on ohjelmoitu, koska ei siihen auta jäädä makoilemaan, muuten voi tulla niin kuin joku hyönä, joka syö. Että on se aika jännä. Tämäkin on niin kuin pitänyt miettiä, että kun kirahvi on tehty, niin on täytynyt ratkaista tämä synnytysongelma, että tulisi niin kuin lisää kirahveja, että synnytyskanavassa tämä taittaminen. No toi lämmönsäätely käytiin läpi. Niin, onko mahdollista, että sattumanvaraiset muutokset jonkun isäkkään perimässä olisi tuottaneet yhtä aikaa pitkän kaulan kanssa sekä valtimo- että laskeumaverenkierron turvajärjestelmät aivoverenvuotoa vastaan? Kirahvithan syö mielellään ruohoa ja kumartuminen juomaan olisi tosi vaarallista. Vai olisiko Jumala luonut iloksemme kirahvin? Ja tässähän on aina valinnan paikka, että ateisti sanoo, että se kehittyi pikkuhiljaa, mutta miten se kehittyi, niin meitähän kiinnostaisi saada siihen vastaus. Mielestäni aika ilmeistä on, että tämä, kun tämä toimii kaikki tai ei mitään periaatteella, niin tämä on suunniteltu ja luotu. Että Jumala on luonut iloksemme kirahvin. Dinosaurukset. No, mä hyppään tämän yli, koska meillä on dinosaurusosio, että mennään tuosta yli ja palataan tuohon hetken kuluttua. Nyt meille kävikin näin. Mutta ei se mitään. Nyt me voidaan pitää tauko.
Tässä on tämmöinen kysymys.
Ja otetaan kysymys, joo. Tämä eläinaihehan on valtava, että me käytiin nyt läpi vaan tosi pieni siivu, että mulla on tuossa kirjassa Eläimet opettavat sinua, niin siinä on 40 eri eläimen tämmöisiä erityisiä huimia ratkaisuja, joista tässä oli vain muutama näyte niin kuin käyty läpi. Ja tuon kirjan idea on se, että kaikkihan tykkää eläimistä, varsinkin lapset ja nuoret, ja ne lukee mielellään eläimistä. Ja jos Raamattukin sanoo, että eläimet opettavat sinua, että Jumala on ne luonut, niin silloin sitä on niin kuin kiva lukea tuommoisia lyhyitä kertomuksia 40 eläimestä, että mitä kaikkea hauskaa Jumala on tehnyt, niin tuosta voi sitten lukea lisää. Siellä on pommittajakuoriaisia ja kameleita ja muuta hauskaa, että siitä voi tutustua tuolla lähemmin. Tuossa on nyt noita kirjoja saatavana erikoisedulliseen hintaan nyt tämän seminaarin ajan. Mutta katsotaan nämä kysymykset tässä, niin onko lintuja useita heimoja? On, ja paljon sorsalintuja, kanalintuja, ne on heimoja, jotka sitten muuntelee aivan tavattoman runsaasti. Että tässä kirjassa evoluutiokriittinen analyysi on ystävieni saksalaisten tutkijoiden tutkimuksia siitä esimerkiksi, että miten laajaa se Jumalan luoman perusryhmän, eli heimon muuntelu todella on. Että täällä on loistavia kuvia linnuista juuri, että ei uskoisi, että tämä on niin kuin kaikki samaa perusryhmää jos otetaan vaikka tuosta, niin kuin, tässä on samaa perusryhmää, niin on kanadanhanhi, punakaulahanhi, torvijoutsen, mustakaulajoutsen, tukkakoskelo, sinisorsa, mandariiniankka, myskisorsa ja niin poispäin, niin kaikki nämä, yllätys, niin kuuluu samaan Jumalan luomaan perusryhmään, joita voidaan risteyttää keskenään. Sitä ei uskoisi, ellei sitä olisi todistettu. Ja tämä niin kuin selittää sen, että jos otetaan sorsalintuja niin arkkiin, niin ei tarvitse ottaa koko tätä porukkaa, vaan otetaan sen perusryhmän niin kuin alkuperäiset edustajat, niin niistä sitten ne lajiutuu kyllä heti takaisin muuntelemalla, niin kun ne arkista lähti, niin tuottaa tämän saman kirjon. Eli sieltä tulee nämä joutsenet ja sorsat ja muut niin kuin samasta prototyypistä. Että huomatkaa, että arkkiin ei otettu kaikkia lajeja, vaan arkkiin otettiin Jumalan luomat perusryhmät, eli heimot, ja niitä on niin vähän, että arkista jäi 90% tyhjää tilaa. Mutta tämä on loistava peruskirja, tämä on maailman paras kirja tästä evoluutiokriittiseltä alueelta, tämä evoluutiokriittinen analyysi. Tämä on saksalaisten tutkijoiden tekemä, että meitä aina haukutaan, että me ollaan vain amerikkalaisia kreationisteja, mutta esimerkiksi tämä kirja on mitä puhtainta saksalaista tiedettä. Enkä mä ole mikään rasisti, ei mulla ole mitään amerikkalaisia tiedemiehiä vastaan. Totta kai ne on ihan yhtä hyvin kuin saksalaisetkin. Että se on aika ilkeä, että sanoo, että noita ei tarvitse kuunnella, koska ne kuuntelee amerikkalaisia, niin mikäs ongelma siinä on? Amerikkalaiset pistää miehen kuuhun ja mönkiä Marsiin, niin onko se niin jotenkin huonoja tiedeihmisiä? Se on aika röyhkeätä rasismia mun mielestäni, että eipä niistä tarvitse sen enempää välittää. Mutta tässä on muun muassa kuva siitä, että mitä tapahtuu, kun susi ja puudeli niin kun risteytetään, niin miten huimasti niin kun parissa sukupolvessa tulee toi niin kuin tolkuton ero näkyviin, niin se kertoo vain siitä, että miten viisas Jumala on, kun hän on luonut tämän perusryhmän ja sinne tämän muuntelumahdollisuuden, että sieltä sitten voidaan poimia niin kuin susiparista sakaalit, ketut, kojotit, 400 koirarotua. Se on Jumalan viisautta, ja sitten kun ne arkista lähti, niin ne pystyi kaikkiin erilaisiin luonnonoloihin sopeutumaan. Tässä on aivan loistava kuva kanalinnuista, että täällä on nämä on siis kaikki samaa porukkaa, eli täällä on huatsin, isojalkakana, hokkokana, fasaani ja peltopyy, riikin kukko, kalkkuna, metso, kultafasaani ja niin poispäin. Tämä on kaikki samaa porukkaa. Tämä on Jumalan luomaa perusryhmää, jossa siihen peruskanalintuun on niin kuin ohjelmoitu koko tämä porukka, ja ne poimitaan sieltä sitten, tai ne luonnossa lajiutuu, ja sitten jalostaja voi poimia erilaisia fasaanimuotoja vaikka kuinka paljon, ihan niin kuin koirarotujakin 400. Ja ei se sen kummempi. Jumala on luonut sen perusryhmän, jossa on kaikki tämä rikkaus, mutta juju on siinä, että tämä on muuntelua, mutta perusryhmästä toiseen ei voi siirtyä. Ei ole mekanismi, millä kanalintu perusryhmästä siirryttäisi sorsalintu perusryhmään. Ei ole mekanismia, millä koiraeläjän perusryhmästä siirryttäisiin kissaeläjän perusryhmään. Se on sellainen iso ympyrä, missä on kaikki se Jumalan luoma rikkaus, mutta näistä ei hypitä toisiin heimoihin. Eli tässä on tämä niin kuin villakoiran ydin, että totta kai luonnossa tapahtuu muuntelua, mutta se on Jumalan ohjelmoiva. Se ei ole mikään probleemi. Mutta se, että väitetään, että siirrytään heimosta toiseen, tai että väitetään, että me olemme kehittyneet kaloista ja sammakoista, niin se ei ole totta. Ei ole mitään mekanismia. Että tämä kirja on siitä loistava, että on saksalaisella tieteellisellä tarkkuudella tehty ja erittäin laadukas ja hyvä kirja. Suosittelen tätä. Mulla on muutama kappale mukana, mutta tätä saa niin kuin datakirjat kustannus nettiosoitteesta voi tilata, jos haluaa, niin lisää. Eli tässä vastaus kysymykseen, että onko lintuja useita heimoja, on. Kanalinnut, sorsalinnut. Ja sitten tämä tikan kieli, se on selitettävissä vaan silleen, että se on luotu. Ja arkista lensivät niin kuin ulos nämä Jumalan luomat perusryhmät, eli heimot, ja sitten palautui tämä monimuotoisuus. Muuntelu selittää siis sen, että sieltä tulee ne kaikki kanalinut, mitä tässä luettelin, tai sorsalinut, mutta se ei selitä sitä, miten kolibri ja tikka olisi keskenään sukulaisia. Molemmat on niin kuin luodun perusryhmän.
Kuinka suuri muuntelu on tietyllä tavalla niin kuin mahdollista, että mä ajattelin, että kuuluuko samaan ryhmään sellaisia, joilla tämä kielisysteemi on tällainen ja jolla ei ole, vai kuinka iso se voi olla?
Se on niin iso kuin mitä Jumala on sinne laittanut. Että sun kysymyksessä on haasteellinen, koska tätä vasta tutkitaan. Että nämä saksalaiset ystävät rakentaa näitä perusryhmiä, koska he on oivaltanut, että Jumala on luonut nämä heimot ja perusryhmät, ja ne on kaikki risteyttämällä ja kirjallisuudesta ja muusta, niin kuin ne tekee parhaillaan tätä työtä. Ja aika paljon sitä on tehty, ja tuossa on noita esimerkkejä. Niin tällä tavalla risteyttämällä, niin jos me havaitaan, että ne saa jälkeläisen, ja vaikka se jälkeläinen olisi steriili, niin ei se mitään. Mutta jos ne risteytyy, niin se kertoo, että ne on sitä samaa Jumalan luomaa perusryhmää. Niin sillä tavalla se on löydettävissä, että mitä Jumala niin kuin loi nämä perusryhmät. Et sieltä se kyllä löytyy. Mutta tätä just tutkitaan. Sitten tässä on...
Jo. Onko se lisääntyminen niin kuin luonnollinen lisääntyminen vai hyväksytäänkö koeputkia?
Hyväksytään myös tarha lisääntyminen.
Koeputkia.
No, kyllä, miksei, jos se toimii. Jos se toimii, ne on sama perusryhmä. Jos se ei toimi, niin ne ei ole sama perusryhmä. Niin se johtuu noista kromosomeista. Mutta niin kuin tämä evoluutiointoilija väittää aina, että selkälokki, harmaa lokki, tämä lokkiporukka, kun kiertää tässä napaperin ympärillä, planeetan ympäri, niin että siinä olisi tapahtunut lajiutuminen, että ne... Kun ne on edennyt siinä ympäri, niin niiden soidin käyttäytyminen on sen verran muuttunut, että luonnossa ne ei saa jälkeläisiä. Sitten sanotaan, että on evoluutiota, että on syntynyt uusi laji. Mutta jos sä panet ne, jotka ei luonnossa enää soidin käyttäytymisen takia saa jälkeläisiä, niin panet ne häkkiin, niin rupesi heti ilmestyä munia. Eli kyllä se, niin kuin, ei se siitä se lokki ole lokki, eikä se muutu albatrossiksi, vaikka mitä tekisi. Että se on... Tämä on niin kuin tästä näennäistä näiden, kun evoluution kannattajat sanoo, että kaikki paikat pursuaa evoluution esimerkkejä, kaikki on täynnä evoluution esimerkkejä, ne on vain tämmöisiä. Ei ne sen kummempia ole. Ja sitten kun ne sanoo, että evoluution esimerkkejä, niin niitä on tavattoman paljon, niin kuin esimerkiksi antibioottiresistenssi, niin ei se mitään evoluutioa. Bakteeri tulee antibioottiresistentiksi, mutta se on edelleenkin bakteeri, ei se ole muuttunut niin kuin hyppyhämähäkiksi. Ei sillä ole mitään tekemistä evoluution kanssa, se on vaan tällaista muuntelua. Bakteerikannatkin muuntelee, mutta jos me haluttaisiin niin kuin evoluutio, niin siitä pitäisi tuottaa täysin uusia rakenteita ja toimintoja ja muita vastaavia. Niin tämmöistä ei tapahdu, eikä sitä voi tapahtua. Voidaan koeputkessa tänä päivänä osoittaa, että meillä ei ole mekanismia, joka tuottaisi esimerkiksi tällaisesta paljekeuhkosta, läpivirtauskeuhkon, ei sellaista mekanismia ole, se ei ole mahdollista, se on mahdotonta. Se on testattavissa. Tänä päivänä voidaan laboratorioon mennä ja testata, onko tässä evoluutiossa mitään järkeä, niin vastaus on, että ei. Eli mä toistan vielä yhden pelkästään hyödyllisen mutaation vakiintuminen 6 miljoonaa vuotta. Kahden hyödyllisen mutaation vakiintuminen 217 miljoonaa vuotta. Nythän me puhutaan niin kuin triljoonista mutaatioista, jos me katsotaan tätä luonnon monimuotoisuutta, niin ei tapahdu. Se on myytti tämä koko darwinistinen transmutaatio, niin kuin Darwin itse käytti tätä termiä, eli makroevoluutio. Mikroevoluutiosta ei kannata puhua, koska mikroevoluutio ei ole mitään evoluutioa, vaan se on sinne ohjelmoitua muuntelua. Se on sinne ohjelmoitua muuntelua, että... Tässä on se juju, että nämä sanoo, että mikroevoluutio plus mikroevoluutio plus mikroevoluutio tuottaa makroevoluutioon, niin ei se niin mene, kun kyseessä on kaksi täysin aivan eri asiaa. Tätä muuntelu, niin ei se tuota mitään näitä isoja transmutaatio- eli makroevoluuttivisia muutoksia. Se tiedetään tänään, ja tämä on niin kuin tieteellistä. Että voidaan sanoa, niin kuin, että tieteellisesti voidaan osoittaa, että tämä ei toimi.
Tässä sanoo siellä, että lajinsa mukaan.
Niin.
Kaikki luotu
Niin, siihen pitäisi kääntää, että se on suomeksi käännetty huonosti, kun brittiläisessä King James Bibleissa puhutaan according to his kind. Ja se pitäisi kääntää niin kuin Jumala loi kaikki heimonsa mukaan. Että se lajijuttu on vähän semmoinen, että muuntelemalla sen saman luodon heimon sisällä, niin löytyy tavattoman paljon lajeja. Se johtaa harhaan tuo nimitys. Että mä sanoin eilen, ja ehkä toistan sen vielä, että kun meillä on vinkki tästä Raamatussa, kun eläimet lähti arkista, niin siinä on se hebreankielinen sana, kun eläimet lähti arkista, niin ne familyt lähti sieltä, eli arkista poistuivat heimot. Niin siinä meillä on vinkki siitä, että miten se pitäisi kääntää, että Jumala loi kaikki heimojensa mukaan. Tai Jumala loi sellaiset perusryhmät, jotka sisältää kaikki nämä lajit, niinkin se voi sanoa. Mutta tämä on ihan selvä homma, että ei siinä mitään, mutta yleensä tätä ei niinku tiedetä tai ei haluta nähdä. Tässä on sitten tämmöinen matemaattisesti haasteellinen kysymys, että kun aivoissa on 1 000 000 000 muistitikkua ja jokaisessa on 100 000 kytkintä, niin
kuinka monta tällaista kytkintä pitäisi tulla lisää sukupolvessa, jotta saataisiin tällainen Google ja internet meidän jokaisen päähän, niin sä olet tässä tätä laskeskellut. Eli joka sukupolvessa pitäisi tulla lisää 400 000 000. Niin tämä on kyllä niin kuin osoittaa sen, että ei sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta tuota sun päähän sitä internetin ja Googleen, mikä sulla on. Eli eilen me todettiin, että jokaisen ihmisen aivoissa on enemmän muistitikkuja ja mikroprosessoreita kuin kaikissa maailman supertietokoneissa, tietokoneissa, kannettavissa tietokoneissa, päätelaitteissa ja hermoverkoissa yhteensä. Eli sun päässä on niin kuin ihan oikeasti internet ja Google. Ja me todistettiin se myös silleen, että tämä Google-hakuhan toimii täällä, että voidaan vielä se testata, että panet silmät kiinni ja ajattelet lapsuutta ja otat jonkun kivan päivän, olit uintireissulla järven rannalla tai onkimassa ja jalat vedessä ja oli kauniit tuoksut ja ehkä joku keitti kahvia tai isoäiti toi pannukakkuu ja hilloa ja kermavahtoa tai sulla oli mielessä joku kaunis melodia, niin sä pystyt kaiken tämän kivan palauttaan tuolla omalla Google-hakukoneella päähän sekunnissa ja kaikki hajuja ja tunnelmia ja muita myöten, mitä Google ei pysty tuottamaan, niitä tuoksuja ja tuulia ja muita, niin se on siis hienompi kuin Google ja se tekee sen sekunnissa ja se on mahdollista, koska tämä on niin kuin parempi kuin Google, että sulla on internet ja Google päässä ja tämä on nanotekniikkaa. Muistutan vielä, että tämä on, joku sanoisi, että Reinikainen puhuu omiaan, niin ei puhu. Te voitte Stanfordin yliopiston sivulta käydä katsomassa professori Stephen Smithin saittia, jossa hän kertoo näistä tutkimuksista, jotka on tuoreita. Ja muistutan vielä sen, että tämä nanotekniikka on sellaista, että tämä tiedon puristus pieneen tilaan, että siis eilen totesimme, että yhteen grammaan ihmisen perimämolekyyli nauhaa DNAta, yhteen grammaan voidaan varastoida 70 000 000 kirjan teksti. Eli nyt kun te ton ymmärrätte, niin te ymmärrätte, että miksi täällä on tuommoinen Google. Ja vielä toistan sen, että DNAhan voidaan nykyään varastoida vaikka Raamattu tai joku kaunis taulu. Digitoidaan se ja siirretään se DNAhan. Se maksaa aika paljon vielä, kun tekniikka on ihan uutta, mutta se on niin kuin digitaalinen tietopankki, että sä voit, jos sulla on joku kaunis nuoruuden kuva itsestäsi, niin sä voit säilyttää sen tuhansia vuosia niin, että sä menet sinne firmaan, joka siirtää sen digitoisen sun kuvassa, siirtää sen DNAhan, niin sitten se säilyy 10 000 vuotta, niin kuin, jos oletetaan, että Herra ei tule sitä ennen. Mutta DNAhan on niin kuin tietokoneohjelma, niin kuin Bill Gates Microsoftista sanoi, että DNA on kuin tietokoneohjelma, mutta paljon paljon monimutkaisempi kuin mitä Microsoft pystyy tekemään. Mutta kiitos näistä kysymyksistä. Pidetään tuommoinen pieni jaloittelutauko ja
Jatketaan kello 11 dinosauruksista, että se on niin kuin oikeastaan tämän viikonlopun kaikista mielenkiintoisin aihe mun mielestä, tämä dinosaurushomma. Mutta pidetään pieni verryttelytauko.